Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurzuar, dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Përgatita fushata për vaksinimin e 500.000 deri në 700.000 dozave të vaksinës kundër koronas në Iran. Ministri i Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit ka bërë të ditur programin për vaksinimin e 500.000 deri në 700.000 personave në ditë kundër virusit korona. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Said Namaki, ministri i Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, ditën e diel duke kërkuar nga forcat armatose që të bashkëpunojnë në përshpëtimin e proceset të vaksinimit në Iran, u ka kumtuar rektorëve të universiteteve të shkencave mjekësore anë mbanvendi që të përgatiten për vaksinimin e 500.000 deri në 700.000 personave në ditë. Namaki në takimin e përbashkët të komandës së gardës evolucionare dhe rektorëve të universiteteve të shkencave mjekësore ka thënë: "Sa më shumë që të mund të vaksinojmë qytetarët, do të minimohet rreziku që i kanë shtresat më të rrezikuara. Madje edhe një dozë vaksinës do të ulë me 50% përballë me probleme kritike për personat." Namaki ndër të tjerë deklaroi: "Mbi 250.000 shtetës të Afganistanit kemi kuruar edhe gjatë periudhës së pandemisë së virusit të koronës, të cilët janë përballë me kushte më të vështira të mundshme, dhe këtë shërbim i kibër tërësisht falas dhe asnjë organizatë ndërkombëtare nuk ka dhënë kurfar ndihme financiare për Iranin në këtë drejtim. Gjithashtu forcat armatose duhet të inkuadrohen në nivel më të lartë në fushën e administrimit dhe kontrollimit të pikave kufitare për të përballur me hyrjen e personave të palejuar." Lideri suprem i Revolucionit Islamik falenderon për mesazhin kolektiv të palestinezëve në kampet siriane. Lideri suprem i Revolucionit Islamik shpreh falënderime për mesazhin kolektiv të palestinezëve në kampet siriane. Si pas agjensisë IRNA të lajme, Mohsen Kumi, zëvëndës shefi i zyres për marrëdhënien ndërkombëtare të liderit suprem të Revolucionit Islamik, në një letër drejtuar Mohamed Bahisi, kreu i shoqatës së miqësisë palestinezo-iraniane duke shprehur falënderimet e liderit suprem tha: "Operacioni i Shpatakocit ishte një manifestim i vogël i fuqisë dhe kapacitetit të frontit të rezistencës." Zëvendës shefi i zyrës për marrëdhënien ndërkombëtare të liderit suprem të revolucionit islamik në këtë letër shtoi: "Mbrojtja heroike e popullit të përkushtuar palestinez ndaj xhamisë Al-Aqsa dhe Kocit, këtë herë me unitetin dhe bashkimin e popullit të gjitha rajoneve palestineze dhe koordinimin admirueshëm të gjitha grupeve të rezistencës, tregoi më së miri se epoka e dominimit të sionistëve uzurpues dhe racisë ka mbaruar." Në letër gjithashtu thuhet se ka ardhur periudha e humbjes së disa të pushtuesve të tokës së shenjtë, epoka e çlirimit të Palestinës dhe çlirimit të Kocit të shenjtë. Lideri suprem i revolucionit islamik në përgjigje të mesazhit të një numri të madh palestinezësh që jetojnë në kampet siriane, të cilën me rastin fitore së kombit dhe rezistencë palestineze në luftën 12 ditore kundër regjimit pushtues në Kocë, shprehën mirënjohjen e tyre për liderin e revolucionit islamik dhe kombin iranian për mbështetjen e tyre ndaj kombit palestinez, gjithashtu shprehu falënderime për këtë mesazh. Shpifjet anti-iraniane të ish-kryeministit të Kanadas në samitin e hipokritëve të Mekë. I ish-kryeministi i Kanadas në samitin e hipokritëve të Mekë ofendoi vendet që synojnë të bashkëpunojnë me qeverinë e 13 iraniane dhe bërë një propagandë të zezë kundër Republikës Islamike të Iranit. I ish-kryeministi i Kanadas Stephen Harper, i cili ka një histori të gjatë të retorikës dhe veprimeve anti-iraniane në fjalimin e tij në samitin e hipokritëve të Mekë, këtë samit e ka përdorur për të propaganduar kundër Republikës Islamike të Iranit. Sipas faqes në internet Canada Press, Harper, i cili shërbeu si kryeminist i Kanadas nga viti 2006 deri në vitin 2015, pasi akuzoi Republikën Islamike të Iranit, u bëri thirrje vendeve të botës që të refuzojnë bashkëpunimin me qeverinë e re të Iranit. Deklaratat e reja të Harper u bën në takimin vjetor të hipokritëve të Mekë me temën e samitit botëror mbi Iranin e Lirë, ku Harper u e përshkroi fitoren e Ayatollah Ibrahim Raisi në zgjedhjet presidenciale të Republikës Islamike të Iranit si një shenjë përshkallëzimit të ekstremizmit në Iran. Harper, duke fyer çdo qeveri që synon të bashkëpunojë me qeverinë e Ayatollah Raisi, tha: "Tur për çdo qeveri në botë që ulet dhe përpiqet të negocioj për çdo çështje me qeverinë e kryesuar nga Ibrahim Raisi." Qëndrimi i administratës Harper kundër Republikës Islamike të Iranit ishte aq i mbretë saqë gjatë qeverisës së tij konservatore marrëdhënien midis Ottawës dhe Teheranit u ndërpren. Më parë, duke folur me rastin e Nevruzit të Marsit 2019, ky ish-kryeminist ekstremist kanadez kritikoi Republikën Islamike të Iranit duke pretenduar se ai shpresonte që iranianët të lirohen nga tirania dhe se Kanadaja deri në atë kohë do të jetë një vend që do të pranoj azil kërkuesit iranian. Ish-kryeministi kanadez ka parlamentuar botën kundrejt bashkëpunimit me qeverinë e re iraniane dhe i ka fyer ata në një kohë kur përfaqësuesit e Republikës Islamike të Iranit dhe nënshkruesit e marrëveshjes bërthamore dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë zhvilluar 6 raunde bisedimesh në Vjen për të ringjallur marrëveshjen bërthamore dhe në kohën kur administrata e presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës Joe Biden përpiqet të përdorë këtë bisedime për të kthyer në marrëveshjen bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Në takimin vjetor të hipokritëve të grupit terrorist MEK, shumë ish zyrtar, përfshirë Mike Pompeo, ish sekretarin e shtetit të Donald Trump, mbajtën fjalimet duke përdorur një retorik kundër Republikës Islamike të Iranit. Sipas raporteve, Janez Janša, kryeministri i Slovenisë Mike Pompeo, disa anëtarë të Kongresit, përfshirë Robert Menendez, Ted Cruz dhe Ben Cardin dhe MEK, dhe Kevin McCarthy, si dhe disa të tjerë mbajtën fjalim në këtë summit virtual. Irani dorëzon protestën ambasadorës së Slovenisë në Teheran. Kryeministri i Slovenisë bëri një veprim të papranueshëm dhe jashtë normave diplomatike duke marrë pjesë në takimin virtual të grupit terrorist MEK. Si rezultat i këtij veprimi ka reaguar më njëherë Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe i ka dorëzuar një notë protestë ambasadorës së Slovenisë në Teheran. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se zyra për informim e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka njoftuar se pas veprimit të papranueshëm dhe jashtë normave diplomatike të kryeministrit të Slovenisë në pjesëmarrje të takimit virtual të grupit terrorist MEK, ambasadorja slovene është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit dhe asaj është dorëzuar një notë proteste. Shefi i zyrës për rajonin Mezeu dhe Evropën Lindore në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në takim me zonjën Kristina Radi, ambasadore slovenisë në Iran, i ka dorëzuar asaj një notë proteste të ashpër qeverisë së Slovenisë nga ana e Republikës Islamike të Iranit ndaj veprimit dhe akuzave të pavërteta dhe të paraqitura kundër Republikës Islamike të Iranit. Në këtë takim është theksuar se pjesëmarrja e kryeministit të Slovenisë në mënyrë virtuale në ngjarje në një grupi terrorist të urryer pranë popullit të madh të Iranit dhe deklaratat në kundërshtim me realitetin dhe të pamoralshme të këtij funksionari sloven janë në kundërshtim me normat diplomatike dhe me atmosferën që sundon në marrëdhënie bilaterale dhe si e tillë është veprimi i dënuar. Përveç kësaj, mbështetja ndaj një grupi terrorist është në kundërshtim me kartën e Kombëtare të Bashkuara dhe parimet e njohur zyrtare në arenën ndërkombëtare dhe në kundërshtim të plot me vlerat e të drejtave të njeriut dhe në asnjë mënyrë nuk është i pranueshëm. Iran 165 persona humbin jetën nga virusi korona. ZDNS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.373.450 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 165 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 85.859 njerëz. Si ma sadatlari ZDNS e Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran tha, nga dje e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakte për diagnostikim, janë regjistruar 17.664 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 3.373.450 njerëz. Ajo është e për fatë keq, në 24 orë të fundit, 165 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 85.859 njerëz. ZDNS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë sipas atlarit shtoi, për fat të mirë deri më tani 3.025.911 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 3.684 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesje mjekësore. ZDNS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi, deri më tani në Iran janë kryer 24.514.183 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deri më tani, 4.693.174 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 2.144.648 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Al-Qaida pranon haptazi bashkëpunimi me koalicionin saudit në luftën e Jemenit. Organizata terroriste Al-Qaida me anë të një deklarate ka pranuar në mënyrë të hapur se në luftën në rajonin qendror të Jemenit ka luftuar për krah forcave të koalicionit agresor të Arabisë Saudite kundër ushtrisë rezistencë popullore të Jemenit. Agjencia Lajmi Fars njoftoi se pas publikimit të shumë raporteve që tregojnë se koalicioni agresor i Arabisë Saudite ka shfrytzuar ndihmën e terroristëve të organizatës Al-Qaida në luftën e Jemenit. Kjo organizatë terroriste me lëshimin e një deklarate ka pranuar haptazi këtë bashkëpunim me forcat e koalicionit Arabisë Saudite. Në deklaratën e organizatës terroriste Al-Qaida thuhet: "Në luftën e zhvilluar në Sumea dhe Zaher në provincën Bejda në qendër të Jemenit kemi luftuar përkrah forcat e koalicionit Arabisë Saudite." Së fundi është rrjedhë rezistenca popullore e Jemenit në një kundërshtim kundër forcave të koalicionit agresor të Arabisë Saudite në provincën Bejda në qendër të Jemenit ka arritur të rimarë pjesë të ndësishme të fronteve dhe territoreve në këtë provincë. Abdulmalek Axheri, antar i delegacionit negociator të qeverisë së Sanës, gjithashtu ka deklaruar se Amerika po lufton për krah grupeve terroriste ISIS dhe Al-Qaida, mirë pas kush nuk po flet në lidhje me këtë çështje. Ashtu sikur që Al-Qaida në rajonet e provincës Bejda dhe Taiz ka luftuar për krah forcave agresore të Arabisë Saudite, mirë po Amerika po e mbulon këtë realitet. Një tjetër sulm raketor kryet kundër bazës amerikane në lindje të Sirisë. Baza dhe forca amerikane në fushën naftore Umar në lindje të Deir ez-Zorit në Siri është sulmuar përsëri me raketa. Kanali televiziv i Sirisë njoftoi se burimet lokale ditën e dje ka thënë se baza dhe forca ushtarake amerikane në fushën naftore Umar në lindje të provincës Deir ez-Zor të Sirisë është sulmuar me raketa. Kanali televiziv Sky News në gjuhën arabe duke situar grupin e asertorëve të drejtave të njerëzit në Siri ka raportuar se një sulm raketor i ri ka goditur bazën më të madhe të koalicionit ndërkombëtar në Siri. Sipas këtij burimi, ky sulm raketor është kryer njëkohësisht me stërvitjet ushtarake të forcave amerikane dhe forcave demokratike kurde të Sirisë. Deri më tani nuk është raportuar asnjë gjë në lidhje me humbjet ose viktime të mundshme të këtij sulmi raketor kundër forcave agresore amerikane në fushën naftore Omar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim thënë dhe ishin komentin politik me temë mbështetja Amerikës dhe Evropës për grupin terrorist MEK. Grupi terrorist i hipokritëve të MEK ka filluar një samit virtual traditor në qytetet ndryshme në Evropë dhe Shtetet Bashkuara në formën e saj që ata e quajnë tubime proteste kundër Republikës Islamike të Iranit. Si pas Washington Post, një grup antarës të Kongresit Amerikan nga të dy partitë Republikane dhe Demokrate e në të pranishëm në takimin grupit terrorist MEK i cilin bëhet virtualisht. Senatori Republikan Ted Cruz, u thejzi pakizës Republikane në dhomën e përfajsuese Kevin McCarthy, senatori Bob Mendes, kryetari Demokrat i Komitetit të Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit dhe disa zyrtarë të tjerë, të Shtetë Bashkuara marrin pjesë dhe mbajnë fjalim në këtë takim. Duke i referuar pranisë të politikanëve perëndimor në takimin e grupit terrorist të hipokritëve të MEK, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit të shtunë në mbrëmje deklaroi se hetja e pashuar përpara dhe mania anti-iraniane kanë nxitur hipokrizinë e turshme të perëndimit. Sipas agjensisë SIRNA, Said Khatibzadeh në Twitter shkroi politikan të vetëshitur perëndimor për Shir Pompeo, i njohur për gënjeshtra dhe mashtrime dhe gërbite, e kanë shitur veten e tyre me çmim të ulët dhe kanë marrë pjesë në një cirk të pritur nga Evropa dhe i organizuar nga një sekt terrorist i mbështetur dikur nga diktatori i rrëzuar Irakian Saddam dhe që i ka duart e lyera me gjakun në iranianëve. Khatibzadeh shtoi një jetë e pashuar përpara dhe mania anti-iraniane kanë nxitur hipokrizinë e turshme perëndimore. Pranie përfaqësuese të Kongresit Amerikan në një takim ku themeluesit e këtij grupi janë të njëllosur me gjakun e popullit iranian, tregon thellësinë e armiqësisë së Washingtonit me popullin dhe sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Që nga fillimi i revolucionit grupi terrorist MEK në operacionet të ndryshme terroriste ka vrarë më shumë se 17,000 shtetas iranian. Ky grup terrorist mbështetet nga perëndimi veçanërisht Shtetet Bashkuara dhe Franca. Tani është e qartë se qëllimi i kësaj shfaqje është të mbulojë më shumë se 3 dekada krime dhe akte terroriste, por qëllimi tjetër i kësaj shfaqje është të vazhdojë rolin që ky grup terrorist luan sinjalat për Shtetet Bashkuara dhe disa vende të Evropës. Një takim i ngjashëm u bë në Paris disa vite më parë, mbështetja e fshehtë dhe hapur e Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, veçanërisht Francës, për grupin e hipokritëve MEK tregon se pretendimet e tyre në lidhje me luftën kundër terrorizmit janë vetëm një gënjeshtër. Pavarësisht provave të pamohueshme të akteve terroriste të hipokritëve të MEK, sekretari i atërshëm i Mbrojtjes i Shteteve Bashkuara Donald Rumsfeld më 25 qershor 2004 dhe statusën e personit të mbrojtur antarëve të grupit terrorist MEK. Në korrik 2010, një gjykatë apeli në Washington DC vendosi që mbajtja e emrit të organizatës në listën terroriste të SBA-s ishte veprim i gabuar. Më në fund në shtator 2012, Departamenti i Shtetit e hoqi grupin terrorist MEK nga lista amerikane e grupeve terroriste. Padyshim, gjatë gjithë këtyre viteve amerikanë kanë kërkuar që ta mbajnë këtë grup terrorist si një alternativë. Kjo sepse hipokritë terroristë MEK me veprimet e tyre në Irak treguan se ata lehtë mund të veprojnë si një forcë mercenare në përputhje me qëllimet e Shteteve të Bashkuara. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Të nderuar dëgjues, programin e sotëm po e vazhdojmë me një special e kushtuar rastit të martesës së Hazretit Ali dhe Hazretit Zahra, paqja qoftë me ta. Lidhja mes dy detaj. Dita e pare muajt të fundit të kalendarit hënor është dita e lidhjes qëllore të Fatime Zahra me Ali Murteza. Kjo është drita e ndëgjimit për të cilën do të flasim në vazhdim të mësil disa nga tregimet të kësaj ngjarje të madhe. Sa herë që një burr nga të parët e fisit Quraysh shkonte për të kërkuar dorën e Fatimes, paqja qoftë me të, zemra e tij rrihte sikur donte të dilte nga krahërori. 100 deve me sy të zinj dhe që mbi to ishte vendosur pëlhura e vleshme egjiptiane, së bashku me 10.000 denar, paj për Fatimen që ajo të bëhej gruaja ime. Ky ishte zëri i Abdulrahman bin Awaf, një prej afaristëve të pasur të fisit Quraysh. Ai nuk ishte mbaruar akoma fjalët kur u ngrit lart zëri Osman bin Affan, i cili tha: "Me këtë paj edhe unë jam gati, përveç kësaj unë jam për më herët musliman, prandaj qëndroj mbi Abdulrahmanin." Ai u mundua ta kontrolloi veten e tij dhe pasi dëgjoi zërin e mërzitur të profetit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, që tha: "Kujtoni se unë jam robër i paras dhe i pasurisë, apo kujtoni se martesa është tregti. Ta dini dhe o thoni të gjithëve se zgjedhja e bashkëshortit të Fatimes është në dorën e Zotit." Aliu po mendonte për të ardhmen e tij, kur papritur ndjeu hijen e shikimit të profetit mbi kokën e tij. Profeti buzëqeshi dhe i tha: "Alijan, ai e për martesë." Aliu ul kokën por ndjeu buzëqeshin e profetit, me turp dhe butësi i tha: "I dërguari i Zotit vetë është i dishëm." Zemra e tij për një çast filloi të dridhej. Mos vallë, profeti kishte zgjedhur një tjetër në vend të tij. Në Medinë kishte shumë vajza, mirë po ajo që kishte rrëmbyer zemrën e Aliut nuk ishte asnjëra prej tyre. Ai që në fëmijëri ishte rritur dhe edukuar në shtëpinë e profetit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Profeti i nderuar e donte shumë atë dhe për këtë arsye puna për të bëhej shumë më e vështirë. Përveç kësaj, varfëria dhe mungesa pasurisë e pengonte atë të shkonte, mirë po, dashuria dhe urtësia e tij e brendshme e inkurajoi të shkonte për të kërkuar Fatimen. Mori vendim, u rregullua nga pamja jashme, veshi rrobat e përshtatshme dhe shkoi në shtëpinë e profetit. Atje u ngrit zëri ku burri i tha gruas së vet: "Prapa derës ndodhet dikush që Zoti dhe i dërguari i tij e do." Gruaja me habi pyeti: "Kush është ai njeri që përpara se sa të takoni e vlersoni?" Burri tha: "Njeriu më i besuar ndaj Zotit." ai është miku, vëllai dhe njeriu më i afërt me mua. Umë Selame, e cila me ziprisë të shikonte dhe të njihte këtë njeri, nxitoi për tek dera. Me vete thoshte: isha ai shumë kurioze për të parë këtë njeri të dashur të profetit, saqë kur u ngritën në këmbë për të hapur derën, këmbët filluan të më dridheshin, ajsa nuk ra për tokë. Kur hapa derën, sytë më ngulitën tek sytë e Aliut. Ali uli kokën poshtë dhe nga turpi nuk mund të fliste. Pas kësaj u dëgjua zëri ëmbël i profetit. Ali Xhan, me sa duket, kishe punë. Thuaj fjalët që ke në zemër, sepse kërkesa jote pranohet nga unë. Ai me sytë poshtë dhe me zë të ulët tha: nana dhe babai im në shërbimin tënd. Unë jam rritur në shtëpinë tuaj. Ju më keni rritur me ushqim, moralin dhe urtësinë tuaj. Mirësia dhe dashuria juaj për mua është më e madhe dhe më e mirë se sa babait dhe nënës time. Mësimi dhe edukimi është nga ju. Nga kjo botë nuk kam asgjë, mirë por rezerve kësaj bote dhe ahiretit jeni ju. O profeti i Zotit, tani që jam rritur duhet të kemi një shtëpi dhe një bashorte që së bashku të gjejmë qetësinë. Sot kam ardhur të kërkoj dorën në vajzës tuaj Fatimes, sepse unë nuk mund të gjendë një bashkëshortë më të denjë se vajza jote. Ky është fundi i fjalës time. Fytyra e profetit u çel si një lule, duke se ai e priste këtë qast. Babai me shumë qetësi i shkoj në dhomën e Fatimes, i ra derës dhe kërkoj leje të futej brenda. Profeti me zërin e ti të butë dhe të ëmbël tha: vajza ime, sot me ty duhet të flasë për diçka krej ndryshe. Duhet të flasë për Aliun, të cilin ti e nje, për nga virtytet dhe pozita që ka në Islam. Unë nga Zoti kam kërkuar që ty të dëmartoj me qenje më të mirë të krijuar për ti. Tani Aliu ka ardhur të të kërkoj dorën. Çfarë mendimi ke? Fatimeu skuq në fytyrë. Profeti kur pa heshtjen e bukur dhe me kuptim të vajzës së ti, u ngrit në këmbë dhe tha: Allahu Ekber. Heshtja është një formë pohimi. Kjo është shenja e pëlqimit të vajzës time, Fatime. Qielli ishte i trezuar, Ragjili ai ëngjël me fjalë dhe me zë të bukur po thoshte hytben. Të gjithë kishin heshur ndërsa i pothoshte fjalë të bukura të dashurisë. Hytbeja përfundoi me përshëndetje dhe selame për të dashurinë e Zotit. Në atë kohë një lajmëtar me urdhër të Zotit thirri dhe tha: o engjël të paraqisjes time, Aliut bin Ebi Talebit, të dashurit të Muhamedit dhe Fatimes, vajzës së profetit, shprehni urime, sepse unë atyre u kam dhënë mirësi dhe bereqet. Lajmëtari ndër të tjera tha: o Zot, bereqeti yt për ata të dy është më shumë se sa ajo që keni vënë re në parajs. Zoti theksoi: o Ragjil, bereqeti im për ata të dy është se ata do t'i përmbledh në mëshirën time dhe ju premtoj se nga ata të dy do të lindin fëmijë që në tokë do të jenë burimi urtësisë time. Xhamia nuk ishte më vend për të ulur, ishte e mbushur me të ftuarit të dasmës. Ishte saktuar që pas namazit të thuej lidhja martesore e djalit të Xhaxhait dhe vajzës së Xhaxhait. Ishte martesa e Aliut, djalit të Ebi Talebit, me Fatimen, vajzës së Muhamedit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, të dërguarit të Zotit. Të gjithë u ngritën në këmbë, profeti nisi të flasë, të gjithë heshtën. Ai përpara hutbes tha: është një nder vetëm për Fatimen, për të cilën leximi kontratës së martesës së saj kryhet nga një ëngjël dhe bëhet përpara ëngjëve në parajs. O njerëz dhe pleqtë të Kurejsh, o ju që keni kërkuar Fatime dhe keni dëgjuar përgjigjen time negative, dijeni, unë nuk ju përgjigje kërkesës tuaj për Fatimen, jo, por ishte Zoti që nuk ju a dha juve, atë dhe ja dha Aliut. Xhebraili zbriti tek unë dhe tha: o Muhammed, Allahu i lartësuar, thot: Nëse nuk do të kishin krijuar Aliun për Fatimen, nuk do të ishte e mundur që burri, që do të merrte për grua Fatime të gjendej deri në ditën e gjykimit. Aliu i cili e kishte arritur dëshirën e tij dhe kishte arritur bregun e qetësisë, bëri sejdë dhe përshpëriti ajetin 19 të surës Neml. E ai Sulejmani Buzqeshi i gëzuar për fjalës së tij dhe tha: Zoti im, më mundëso që të falenderoj të mirat tuaja që më dhurove mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira që ti i pëlqen, e me mëshirën tënde, më shtije në mesin e robërve tuaj të mirë. U dëshmuaj që Aliu dhe Fatimeja të martoheshin. Aliu shkonte çdo ditë në shtëpinë e profetit, ndonjëherë disa herë në ditë, me pretekste të ndryshme. Sa jo që shkonte të vizitonte profeti me shaka thoshte: Zoti të ka dhënë një grua të pasër dhe të bukur, vlerësojeni njëri tjetrin. Aliu kishte dëshirë të kapte dorën e Fatimes dhe ta merrte me vete në shtëpi, por heshti derisa profeti vet ti përgjigje kërkesës së tij të zemrës. Derisa një ditë, Umm Selame dhe disa nga gratë e Medinas shkuan tek profeti dhe thanë: Nëse Hatixheja do të ishte gjallë, ajo do të kishte nxituar të martonte Fatimen. Profeti pasi dëgjoi emrin e Hatixhes u përlodh dhe tha: Ju keni përmendur dikë që ishte gjithmonë shoku dhe ndihmësi im në rrethanat më të vështira. Pas një pauzë të shkurtër ai tha: Thuaj Aliu të vi tek unë. Aliu si gjithmonë me një qëndrim të gjunjëzuar ndaj mësuesit dhe profetit të tij shkoi tek profeti i cili tha: Nëse dëshiron bashortën tënde, ekziston një kusht. Aliu tha: Çfarë kushti, o i dërguar i Allahut? Ai tha: Siguroj një shtëpi për gruan dhe veten tënde që të festoni. Aliu nuk kishte para për të blerë shtëpi, kështu që ai mori me qira një shtëpi të vogël. Djeli nuk ishte fshehur akoma nga skaji kur nusen dhe dhëndrën i sollën në shtëpinë e Umm Selame. Profeti kërkoi Umm Selame që ta sillte Fatimen. Umm Selame mori dorën e Fatimes dhe ja çoi babait të saj, ndërsa veshja tërhiqej në tokë. Fatimja po ishte ngadalë me këmbë, por nga trupi u lëkund. Babai i saj u lut për të dhe tha: Zoti të të ruajë që të mos rrëshqasësh në këtë botë dhe botën tjetër. Pastaj mori dorën e Aliut dhe hoqi fergje nga fytyra e Fatimes. Pastaj i vendosi në duart e njëri tjetrit dhe u lut: Zoti im, kjo është vajza ime dhe njerëzit e mi më të dashur. Këtu janë gjithashtu vëllai im Aliu dhe njerëzit më të dashur për mua. Zoti e forcoft ndjenjën e tyre të dashurisë. Ndërsa të ftuarit u larguan, Aliu pa gruan e tij të shqetësuar dhe zemra e tij për çeliku nisi të tronditej nga shqetësimi për Fatimen. Butësisht dhe mirësisht, ndërsa i mbante duart e saj e pyeti shkakun. Duke ardhur nga shtëpia e babait tim në shtëpinë tënde, më kujtua fundi i jetës time dhe jetë për tejme, tha Zahra me një ton të këndshëm. Ali i dashur, eja dhe fillimin e jetës sonë të përbashkët ta nisin duke u falur dhe adhuruar Zotin. Aliu Buzqeshi pasi duke si kur Fatimeja kishe shprehur me gjuhën e saj atë që ai dëshironte. Kështu me martesën Aliu dhe Fatimes, të dy detet e pafund u lidhen bashkë dhe nga dashuria dhe mëshira tyre lindën xhevahir të çmuar si Hasani dhe Huseini, paqja qoftë me ta, të cilët janë ndër pjesëtarët e parë të xhenetit. Ajetet 19-29 të surës Rahman thonë: Ai i lejoj dy detet të puqen ndërmjet vete. Ndërmjet atyre të dyve është një pengues që ata të dy nuk e ka përcejnë. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Pre atyre të dyve nxirren margaritare diamant. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. dhe të ati janë anijet lundruesit të ngrituar lartë si kodra në det, e cilën të mirë të zotit tuaj po e mohoni. Çdo gjë që është në të, është zhdukur. E do mbetet vetëm zoti që është i madhëruar dhe i nderuar, e cilën të mirë të zotit tuaj po e mohoni. Ai mbetet ati i drejtohen me lutje kush është në qiell e në tokë dhe ai në çdo moment.
آن که رخ سار ترا رنگ گل و نسرین دار آن که رخ سار ترا رنگ گل و نسرین دار صبر را توانه به من مسکین دار صبر را توانه به من مسکین دار که گیسوی تو را رسم تتاوان آموخ آن که گیسوی تو را رسم تتاوان آموخ هم تواند کرمش داد من غمگین دار
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Industrie lëkurës. Në këtë edicion do të flasim për një tjetër industri të vjetër në botë që do të thot industrinë e përpunimit të lëkurës në Iran. Industria e përpunimit të lëkurës është një prej industrive të vjetra në botë. Në bazë të hulumtimeve historike, njeriu i parë për ta mbrojtur trupin e tij përballë faktorëve natyror si ftohti dhe vapa, përdorte lëkura të kafshëve të ndryshme. Me kalimin e kohës, njeriu mësoi se si duhet të kryejë një varg veprimesh fizike dhe kimike, që është regja dhe pastrimi i lëkurës. Lëkurën mund ta shndrojnë në një produkt me emrin gjymgjym ose lëkurë të përpunuar dhe ta shfrytëzojnë atë më lehtë për nevojat e veta. Gjërat e zbuluara nga periudhat e lashta si skulpturat, figurat të daluara historike dhe pikturat në vëndet që kanë civilizim si Irani, tregojnë se lëkura dhe gjymi kishin një prani dhe rol shumë të madh funksional në jetën e njerëzve. Historia 3000 vjeçare e industrisë së lëkurës dhe gjymgjymit në Iran tregon se punëtorët dhe mjeshtrit iranian e kanë shfrytzuar gjymin për prodhimin e veshmbathjeve, sidomos kopucëve, për prodhimin e veglave për kafsh si freri, shala, si dhe për prodhimin e enëve. Disa udhëpërshkrues si Engelbert Kempfa, i cili ka jetuar në vitet 1651-1716 dhe Jean Chardin në vitet 1643-1713, të cilët në periudhën e dinastisë Safavite në vitet 1502-1722 kanë udhëtuar në Iran, në shkrimet e veta kanë folur edhe për industrinë e lëkurës dhe kanë prezantuar tregun e zhvilluar të kësaj industrie. Jean Chardin, udhëpërshkrues francez i cilëson iranianët më mjeshtër në industrinë e lëkurës në krahasim me popujt e tjerë. Ai, në udhëpërshkrimin e tij, ka përshkruar në detaje prodhimin e gjymit sagheri të lëkurës, i cili në atë kohë, në vitin 1665, nga Irani eksportoi në vendet si India dhe në lindjen e afërme. Gjymi sagheri është një gjym i cili gjatë periudhës së dinastisë Safavite prodhohej në qytetin e Tabrizit. Ky gjym përdori më së shumti në prodhimin e çizmeve dhe këpucëve. Prandaj, ky produkt përdori nga njerëzit e pasur dhe personalitetet politike të periudhës Safavite. Gjymi është shfrytëzuar edhe në artizanalet e Iranit. Prodhimi i mbështjellësve, djegja mbi gjym, pikturat mbi gjym e shumë punime të tjera përbëjnë produktet artizanale që në prodhimin e të cilave është përdorur gjymi. Gjatë historisë së industrisë lëkurës dhe gjymit në Iran, disa qytete të Iranit si Tabrizi, Shirazi dhe Hamedani janë njohur si qendrat më kryesore për prodhimin e këtij produkti, ashtu si në periudhën e sundimit të dinastisë Kajaride në vitet 1779-1925, qyteti Hamedanit, i cili njihet dhe si porta e historisë së Iranit dhe kryeqyteti historik i civilizimit të Iranit, ka qenë qendër e rëndësishme për prodhimin e një lloji të gjymit të njohur me emrin gjymi Hamedanit. Ky lloj gjymi prodhohej nga lëkura e Deles. Në këtë periudhë, pra në periudhën Kajaride, nga shumë qytete të Iranit si nga Isfahani, Tabrizi dhe Hamedani eksportohej gjym në shtete të tjera si në Rusi, Perandorinë Osmane dhe në Indi. Në përgjithësi, gjymin e ndajmë në tre grupe: gjymi i lehtë, gjymi gjysmë i rëndë dhe gjymi i rëndë. Gjymi i lehtë është gjymi i cili prodhohet nga lëkura e kafshëve si delja, dhia dhe ciapi. Ky lloj i gjymit është shumë i butë dhe i hollë dhe pikërisht për këtë arsye përdoret në prodhimin e produkteve si dorezat, rrobat dhe astari i këpucëve dhe rrobave. Gjymi gjysmë i rëndë prodhohet nga lëkurat e kafshëve si krokodili, i cili për shkak se është shumë i rrallë dhe është shumë i shtrenjtë, kryesisht përdoret për produktet luksoze dhe si zbukurues. Gjymi i rëndë është gjymi i cili prodhohet nga lëkura e kafshëve si lopa, bualli, viçi, deveja e të tjerë. Ky lloj gjymi, për shkak se është shumë i fortë dhe ka një rezistencë të madhe, përdoret për prodhimin e pjesëve të poshtme të këpucëve, çantave të dorës, si dhe për prodhimin e rripave të makinave industriale. Në mesin e lëkurave të kafshëve të ndryshme, lëkura e lopës, për shkak se është më e butë se sa lëkura e buallit dhe për shkak se është më e trashë se sa lëkura e deles, më shumë se lëkurat e kafshëve të tjera shfrytëzohet për prodhimin e gjymit. Vlen të theksohet se pavarësisht faktit se historiku industrisë e gjymit daton më herët se sa industria e thurjes dhe qepjes, mirë po teknologjia për rregjen e lëkurës dhe prodhimit të gjymit nuk ka bërë ndonjë ndryshim të madh deri para dy shekujsh. Aktualisht, kjo industri gjatë fazave të ndryshme përpunon lëkurën e kafshëve të ndryshme në ndihmën e lëndve kimike. Lëkurën e nxjerr nga gjendja fillestare dhe shndron në një formë stabile dhe që nuk prishet, që do të thotë gjym. Në metodën e shndrimit të lëkurës në gjym, që në terminologji njihet edhe si rregja ose pastrimi lëkurës, së pari për t'i kthyer lëkurat në gjendjen e tyre natyrore, Lëkurat i vendosin në ujë dhe i mbajnë në ujë për 3 deri në 6 ditë në mënyrë që t'i pastrohet kripa dhe t'i humbas gjendja e tyre e thatë. Pas larjes, për t'i hequr qimet ose mishin e mbetur, lëkura vendoset në një komponent kimik të veçantë ose gëlqere, ose lëkura aty flet 3 deri në 10 ditë në mënyrë që të zhvillohet procesi i ardhjes së lëkurës. Në këtë gjendje, lëkura fryhet dhe qimet mbi lëkurë ndahen shumë lehtë. Në këtë proces gjithashtu, edhe dhjami dhe shtresat e tjera si mishi e të tjerë ndahen dhe pastrohen nga lëkura. Në vazhdim, për t'i zhdukur proteinat shtesë në lëkurë, të cilat bëhen shkak për prishjen e gjymit, si dhe për t'a zbutur, lëmuar dhe për t'a bërë elastike lëkurën, përballë të ftohtit dhe vapës, përdoren lëndë të ndryshme kimike si sulfatet. Hedhja e kripës përbën fazën tjetër të lëkurës, e cila zhvillohet duke përdorur edhe gëlqerën për t'a mbajtur stabile gjendjen e lëkurës dhe për të mos lejuar prishjen e saj. Në këtë fazë, lëkura quhet salambur. Salamburet e fituara në këtë fazë vendosen në rezervuar të veçantë me ujë dhe duke hedhur mbi to një komponim të fituar nga uji dhe nga fryti i lushkut, përgjatë dy periudhave 10 ditore bëhet përpjekje që ky komponim të depërtojë në lëkurë tërësisht. Më pas, lëkurat thahen. Gjymi i fituar nga kjo fazë përsëri vendoset të flej 2 ditë në ujë dhe krip në mënyrë që kripa të thithet mirë nga gjymi dhe të mos lejoj prishjen e gjymit. Përsëri gjymi vendoset të thahet në rrezet e diellit. Gjatë kësaj periudhe dhe në fazën e gjysmëtharjes bëhet përpjekje që të hidhet mbetjet e kripës nga gjymi në mënyrë që gjymi të mos bëhet i fortë dhe të mos plasaritet. Më pas, gjymi vendoset përsëri në rrezet e diellit që të teret tërsisht. Më pas, gjymin e lyejnë me yndyrë të kafshëve dhe më pas atë e lajnë përsëri. Për ngjyrosjen e gjymit në të kaluarën përdoreshin lëndë natyrale të ngjyrave dhe duke i kombinuar ato fitonin një ngjyrë të portokallë. Sot, shumë gjyra të ndryshme kanë hyrë në tregun e industrisë e gjymit, mirë po, disa prej mjeshtërve të kësaj industrie, akoma besojnë se ngjyra e portokallë të gjymit e ruan originalitetin e vetë. Në fazën e fundit pas tharjes e gjymit, përdoret guri jashm, jade, i cili është një gur në ngjyrë të gjelbërt dhe shumë i lëmuar. Gjymi i cilësisë së lartë, i cili do të jetë rregjur shumë mirë pas një mangësi, nuk digjet lehtë në zjarr. Dhe në rast se digjet, ai lëshon aromën e flokut të djegur. Në rast të lagjes, ai nuk lëshon aromë të keqe, nuk bëhen grimca të lëkurës, nuk e merr aromën e trupit, nuk ka nevojë për ndonjë mirëmbajtje të veçantë dhe mund të përdoret për shumë vite. Në metodën tradicionale të prodhimit të gjymit, procesi i shndërrimit të lëkurës në gjym të cilësisë së lartë zgjaste gati 3 muaj. Aktualisht, teknologjia e përdorur në industrinë e prodhimit të gjymit ka shtuar shumë edhe shpejtësin dhe cilësin e prodhimit. Në Iran, gjatë viteve të para të shekullit të 20, me ndërtimin e fabrikave dhe prodhimit të gjymit në qytetin Tabriz dhe Hamedan, për të parën herë në historinë e industrisë e gjymit në Iran, procesi shndërrimit të lëkurës në gjym doli jashtë formës dhe mënyrës tradicionale. Me kalimin e kohës, u shtua numri i fabrikave të këtij lloji. Sot, në periferi të qyteteve të ndryshme të Iranit, si në Teheran, Tabriz, Mashhad, Hamedan e të tjerë, të cilët që nga e kaluara konsideroheshin qendra të mëdha për prodhimin e gjymit dhe produkteve të tij në Iran, janë ndërtuar qyteza industriale për prodhimin e gjymit. Disa prej këtyre njësive industriale, gjymin dhe produktet e tjera përkatëse me emrin e qytetit ose me emrin e prodhuesit, i dërgojnë në tregjet e brendshme të Iranit dhe në tregjet e vendeve të tjera. Në këtë mënyrë është i njohur gjymi i Tabrizit dhe gjymi Mashhadit. Ekzistenca e 10 kompanive prodhuese dhe eksportuese të produkteve të gjymit në Iran është bërë shkak që brenda vitit të prodhohen mbi 2 milion lëkura gjymi të rënd, lëkurë lope, dhe i gjithë kjo sasi shfrytëzohet në radhë të parë për të plotësuar nevojat e tregut të brendshëm, të prodhimit final të veshmbathjeve, këpucëve e të tjerë. Irani gjithashtu është një prej tre vendeve kryesore të prodhimit të lëkurave të lehta, dele dhe dhije, që nga e kaluara deri më sot, lëkura e baktive iraniane për shkaqe gjenetike ka pasur cilësi të lartë dhe konsiderohet prej lëkurave me cilësi më të mirë dhe më të kërkuar në botë. Në këtë mënyrë, Irani konsiderohet një prej siguruesve më të mëdhenj të industrisë për punimit të lëkurës në botë në sektorin e gjymit të lehtë nga aspekti cilësisë dhe i sasisë. Për çdo vit në Iran prodhohen rreth 22 milion copë lëkurë të lehta dhe mbi 80% e kësaj sasie eksportohet jashtë Iranit. Edhe pse nga aspekti i eksportit të produkteve të papërpunuara të lehta të gjymit ka fituar një pozitë shumë të lartë në botë, mirë pa autoritetet drejtuese të kësaj industrie në Iran synojnë ta plotësojnë ciklin e prodhimit në këtë industri dhe produktet finale t'i fusin në tregun ndërkombëtar. Kjo do të thotë se lëkura e lehtë duhet të kaloj në përfaza të ndryshme derisa të shndërohet në prodhim final, se i cili prej këtyre posedon vlerën shtesë nga 2 deri në 3 fish më shumë në krahasim me fazën e mëparshme. Për këtë arsye, i gjithë përkushtimi drejtuesve të industrisë së përpunimit të lëkurës është përqendruar në zhvillimin e të gjitha fazave.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, webhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.